Mission Wak Wak.
Hello, welcome sa podcast. Kami po ang podcast ng Role 4 Students. Kasama mo sa kwentuhan and tropa-tropa lang, walang plastikan. Ako nga pala si Jerpy and one of the hosts. Kasama ko ngayon si Neko. Si Pris, hindi magsasalita ngayon pero kasama siya dito sa lobby. And we have a guest, ang aming moderator sa Discord server namin, si Akito. And yeah, we are going to talk about one of the most interesting anime right now. And as part of pop cultures sa Pilipinas, sumabog talaga to. And we are going to discuss about this. And this podcast is powered by Anchor. To all of your podcast needs, you can go ahead and download this app and use and start your podcast today. Okay, maraming salamat po sa Anchor and Spotify. So, a little bit of introduction. Yun o, ako talaga, hindi talaga ako fan ng anime ng mga... Ewan ko, kineko ba? Sige. Hindi talaga ako fan ng mga anime. Yung, alam mo yung on the trend, yung nag-aantay ka. Ako kasi yung tipo ng, ano eh, tipo ng anime user, anime watcher. Na inaantay ko muna matapos lahat ng episode bago ko panoorin. Tapos kapag wala lang siya sa trend. Kaso, itong anime ito, exception siya na tipong sobrang ganda niya kasi. Tsaka, ano, is that, ano, I'm gonna go ahead and disagree on some other people na sinasabi na, ano, na, ay, hindi, overhype. Hindi, kasi, ano, parang meron siyang something na keep me watching and keep me waiting sa mga episode. So, yun, ang anime na po ito ngayon, ito ay ang Spy X Family Part 1. So Spy X Family, we are going to review on that one. Siguro naman alam nyo ang Spy X Family. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga boomers out there, ang Spy X Family ay isang anime kung saan ang bida ay mayroong misyon para ano, para iprotektahan ng kanilang bansa. And kasama dyan, kumbaga ito kasi yung ano, yung kumbaga yung whole story ng Spy X Family. So, syempre may dalawang bansa na naglalaban and this period is about like World War II scenario. So, merong dalawang bansa, ang Ostania at Westalis, and sila ay ano, more like yes, magkalaban politically but not yet war. At sa Ostania, kung saan ito yung settings ng storya ng Spy X Family, yung acting leader nila, kumbaga yung leader ng grupo ng government, ay magiging isang key para magkaroon ng gera between Ostania and Westalis. Kaya itong Westalis, piyadala nila yung best spy nila para ano, para maging close and kumuha ng intelligence, tapos also to gather yung true intention ng politician na to. Ngayon yung spy kailangan niya maging close doon sa ano, sa leader. So yung pangalan ng leader ng party na yon, na kumbaga siya yung parang head ng government, si Donovan Desmond, kumbaga siya yung chairman. Tapos yung spy is si Lloyd Porger. Ngayon, para makuha ni Lloyd Porger yung goal niya na makilala si Desmond, kailangan niyang magkaroon ng anak. So yon si, and he needed to build a family. So pumunta siya sa orphanage, kinuha niya si Anya Porger, yung ano, yung his adopted daughter. And along the way, nakilala niya si Yor Breyer. Si Yor Breyer ay isang assassin. Okay? At hindi alam to ni Lloyd na assassin si ano, si Yor. And si Yor hindi rin alam na spy si ano, si Lloyd. Ito na nga, due to pressure from co-workers, tapos syempre 'di ba yung mga single women, pag mga nasa medyo edad ka na, Are you having like pressure na bakit yung mga kasama ko nagkakaasawa na, ako hindi pa? Tapos ngayon, syempre parang nag-joke-joke si Yor na meron naman siyang boyfriend eh. Gusto na ipapakilala niya sooner or later. Tapos parang biniro siya ng mga kaibigan na bakit hindi mo pa ipakilala ngayon? Parang ganon. Tapos nagkaroon ng party. Tapos, ayun. Accidentally, si Lloyd yung parang naging kasabwat ni Yor para ipakita sa mga coworkers na meron siyang boyfriend. Kaso, anong nangyari? Sinabi ni Lloyd na ako yung asawa ni Yor. Hindi niya sinabi na ako yung boyfriend ni Yor. So, yun na nga. Kumbaga, sinabi na rin ni Yor na why not totohanin na natin to, na kumbaga, if we want to keep our image as a husband and wife, why not make it official? So, yun na nga. So, meron na tayong family, si Yor, nanay, si Anya, anak, then si Lloyd, tatay, and in-enroll nila si Anya sa isang university or what we call a school, Eden Academy, kung saan lahat ng mga magagaling na students sa Ostanya and also wealth and reputation ay dito ine-enroll. And si Anya, due to her luckiest, kumbaga yung mga luckiest trick niya, siyempre, I think skills na rin. And siyempre, meron ako sinasabi na merong skill si Anya na she stood out above the rest. So, siguro, para ma-excite kayo sa anime, hindi ko sasabihin yung ability ni Anya. So, yon, ginagamit ni Anya yung ability niya to gain her parang advantage sa school. Then, ayun, and fortunately, andun yung anak ni Desmond Donovan, yung second son. So, yon, si Anya tsaka si yung second son kailangan maging close para magkaroon ng connection between Lloyd Porger and kay Donovan Desmond. So that's the run around between, hindi ko na masyadong ikukwento pa, that's the basic of the story on the part 1 of Spy X Family. Siguro I think that's enough already to explain what is happening sa mga hindi pa nakikinig. And hindi pa nanonood ng anime na to. And that's why I'm urging everyone na kapag hindi mo pa napanood ang Spy X Family, please, you can go ahead and watch it to sa mga legal sites like Netflix. And yeah, support anime industry. So yun, I'm going to call my co-host, si Neko. Neko! Kamusta?
Yes.
Kamusta?
Actually, yung anime na yan, kakatapos ko lang panoorin kanina, pinaghandaan ko talaga ito.
Iyo? Tsaka, ikaw ba, Neko, katulad ko, pan ka ba ng mga anime na yung alam mo yung on-trend, ganun, yung mag-aantay ka talaga ng mga weeks para lang sa isang episode, or ikaw yung tipo ng anime na tinatapos mo talaga muna yung episode bago mo panoorin?
Ako, tinatapos ko talaga muna yung episode kasi talaga nga namang mabibitin ka talaga kung kunyari, sobrang ganda ng anime. Yan, kagaya na nga lang ng X by X Family, ang ganda ng anime na yan. So, inantay ko talaga matapos yan, pero na-spoil ako dahil sa mga social media. Nakakainis, pero okay lang, pinanood ko pa rin. So, ayun nga, napakagandang anime na to.
So, yun, and meron kaming kasamang guest right now, Neko. Siguro si Neko yung magpakilala kasi na-over-exposure na ako kanina kasi gawa na, nag-explain pa ako ng ano. So, siguro si Neko as my co-host, si Neko yung mag-i-introduce sa kanya.
So, ang aming guest ngayon ay from kaibigan din namin sa reality, yes, and isa siya sa mga admin dito sa aming Discord. At siya ay si Frankie! Frankie kasi yung pangalan niya.
Frankie yung pangalan niya, pero mas kilala namin siya sa tawag na Akito. So, kapag sinabi namin Akito or Frankie, we are referring to one person. So, yun.
Yes, I am Frankie or Akito, you can call me whatever you want. So, and I'm a teenager and a high school student, anime lover. That's all I can say. I'm kinda nervous right now. This is my first time. That's all.
Wala pang ano, kung bakit si Frankie yung guest namin ngayon. Kasi ano, despite being her ano, his young age, ang dami niya nang alam tungkol sa anime. And this one particular ano, one particular moment na sabi niya na sasali siya kapag usapan is about Spike's family na. So, and this is not the last one na makakasama natin si Frankie, because if we are going to talk about anime and stuff, si Frankie yung magiging isa sa mga guests natin about anime, manga, and basta about that manhwa, I think. Si Frankie yung makasama natin sa mga guests sooner. And yes, Neko, siguro ikaw, what's your take about Spike's family? Kasi there's a unpopular opinion na kung saka sinasabi daw nila na masyadong overhype. Maybe ano, since kakapunod mo pa lang kanina, siguro fresh pa sa'yo yung idea ng ano, ng anime. I'm going to give the floor to you so ikaw, you can discuss about the review, and also you can state your opinion, and you can ano, and after that, let's see what will what will happen for the rest of the podcast. So go, Neko.
Wait lang, may dumadaan na naman sa akin eh. So, naku, hindi pala ako pwede magkwento ng, magpadalos-dalos ng kwento, ano, kasi baka mamaya may expose ko bigla kung ano yung, ibang...
Oo, pero ano, siguro ano, for sure, there's a higher percentage na yung mga makikinig nito is nakapanood na rin. So, they are like going to hear our opinions about the anime. So, medyo 50-50 ka na lang. Parang ganyan yung pag-style ng kwento mo. If kaya mo, yan.
So, feeling ko naman, worth it naman yung pagkaka-hype ng Spy X Family. Kasi, gaya ko, nung unang episode pa lang, which is, ang tawag dito? Parang gusto ko agad panoorin yung episode 2 kasi ang ganda nga, ganun. Yung parang meron silang scene. Ito about sa anime ito, ah, hindi ko pa kasi nababasa yung manga eh. So, about anime lang ang masasabi ko. So, kasi nung episode 1, ayun nga, meron silang scene na talagang may aabangan ka, talagang susubaybayan mo. For example, naku, mukhang masasabi ko. So, for example, merong kapatid si Yor. Yes, meron siyang kapatid. Actually, nasa ano to, nasa trailer to. Meron siyang kapatid si Yor. So, hindi pinapakita si Yor. Ay, mali. Merong kapatid si Yor. So, yung kapatid ni Yor, hindi talaga pinapakita. So, pinakita lang siya dun sa mga sumunod na episode yun. Walang pinakita kung ganun. Kaya may aabangan talaga kayo. And aabangan nyo talaga kung malalaman ba nila yung powers ni Anya or hindi. Yan, isa yan. And then, kung malalaman ba ng nung ni Yor at ni... Sino yung Jerpy? Yung lalaki, nakalimutan ko.
Si Lloyd. Yeah, si Lloyd.
Ayun, kung malalaman ba ni Lloyd na assassin si Yor, or kung malalaman ba ni Yor na spy, itong si Lloyd, pasensya na sa sasakyan ulit. And then, ano pa ba maganda ko nakita? So, yung mga nakikita niyo sa social media, alam ko may kumalat na video na to eh, nakakainis nga eh. Meron si Anyang parang target maging kaibigan para malaman nyo kung sino and kung paano nyo gagawin yun, kailangan nyong manood, syempre. Okay, matalala, hindi naman kayo magsisisi pag pinanood nyo siya. Kaya, ayun, worth it yung pagiging hype niya.
So, ikaw, Neko, ano yung review mo? Kasi, kinuwento mo ng hypnosis, ano yung review mo about sa anime? What's your take? Ano, sa tingin mo, ano yung kamusta yung plot, kamusta yung animation, kamusta yung music, tapos kamusta yung ano yung overall experience, and also include natin yung ano yung review mo sa opening ng Spike's Family tsaka sa ending, yung ending song nila.
Ay, oo, nakalimutan kong sabihin. Kasi, isa rin yung opening na yan, tsaka ending na yan. Isa rin yan sa daylan kung bakit sinubaybayan ko talaga hanggang dulo. Inintay ko talaga matapos yung ending. Kasi maganda yung ano eh, animation niya eh. Tsaka maganda rin yung, ang tawag dito? Yung song. Pero merong isang episode na parang hindi ko nagustuhan. Nako, ayan. Wait, tayo dyan. Parang hindi ko nagustuhan. Yung, merong kasing scene na nakikipaglaban si Lloyd sa malayo. So yung animation dun is parang hindi ko masabi kasi parang, pero okay naman, pero parang may kulang lang. Yun lang ang masasabi ko dun sa ano na yun. Siguro episode 2 ba yun or episode 1, hindi ko na rin maalala eh. Ito kasi ako pag nanonood ako anime, dire-diretso, hindi ko maalala episode eh.
Pwede siguro, no, kwento mo yung scenario. Hindi naman siguro spoiler yun eh, na ano.
Ah, sige. Kasi, parang meron silang na kasama ni Lloyd, yung kulot. Basta may makikita ko yung kulot dun. Ako, sinabi ko na naman.
Oo. Sige.
Tapos, meron silang parang mission, and then, parang inaantay ni, parang may inaantay si, or ano ba, paano ko ba sasabihin? Kasi may mga paparating na kalaban eh. So, inubos ni Lloyd yun, isa-isa. Siyempre, bida, ubos yun. Tapos yung pagkakaano lang, ang tawag dito? Habang nakikipaglaban siya, parang hindi ako na-satisfy. Kasi alam mo yung nasa malayo yung action. Tapos parang kulang na kulang yung animation. Parang mga gumagalaw na shadows lang. Yun lang. And then, ano pa bang pwede kong i-ano? Ito. Yung mga actors ng ano? Yung mga actors ng anime na to. Naku, ang galing nila umacting. Lalo yung kay Anya. Naku, ang cute. Grabe yung kakyuto ni Anya dito. So, ano pa ba? Meron pa ba akong hindi nababanggit? So, tingin ko yung hanggang dun lang ang masasabi ko about sa anime na to.
So yun, one out of 10, ano, kumbaga magkano, hindi, ano, ilan, kung ano, one out of 10, ano, paano may score ang Spike's Family?
Hindi ko pwedeng sabihin 10 eh, kasi para sa akin hindi siya ganun ka-perfect. Siguro mga 9.
Not bad. That's actually a really good number sa isang anime. Kasi totoo naman na anime cannot be perfect. May mga plus din yan. And yes, so Neko sa Spike's Family, 9 out of 10. So yun, let's go ahead and give the floor to Frankie. So yun, Frankie, same question kay Neko. You can give your review. Ano yung ano sa tingin mong magandang scenes sa Spike's Family? Then you can also do your ano, kumbaga ikaw na yung bahala kung ano paano mo explain. So you're just going to give your review about sa anime. So sige. Aki to.
Oh, yan na. So yung katulad nung sinabi ni Neko tungkol sa music, yun yung una kong nagustuhan syempre. Kasi music lover ako, ako ay music producer. Yes. Episode 2 pa lang, nakabisado ko na agad ang opening at saka ending. Grabe yan.
Opo, sample yan, diba? Diba na yun pag ganyan na ano, na pag ganyan na sinasabi, nakabisado ko na opening at saka ending. Sample yan.
Oo, sample yan.
Sample. Hey, Terpy. Terpy, hi. Hi, guys. Hi. This is Chris. Din. Isa lang sasabihin ko, this will be quick, mananahimik ulit ako.
Sige.
Ay, paramdam lang.
Ayun, yung comment na basahin niyo yung manga, as medyo kulang-kulang yung nasa anime per episodes, kulang-kulang siya. So, recommended talaga na basahin yung manga. Thank you,
Maglay. Sa akin naman ano eh. all anime naman recommended talaga basahin yung manga eh. Pero salamat sa opinion, please. So yun, balik tayo sa so balik tayo sa ano, sa kanta ni ano, ni Prangi. Siguro no, Neko, no, yung ending, di ba kaya Neko na ano, na patugtugin yung karaoke ng ending kahit yung 1 minute version lang?
Pwede lang si Prangi, ngayon na kaya. Ngayon na,
ngayon na kakantayin ni Prangi yung ending ng ano, ng Spike's Family.
Ano sa,
eh, kasi diba pinagmamalaki mo na ano eh. Pinagmamalaki mo na kabisado. May napakantayin natin, diba?
Sabi sa akin ng title.
Kaya yan. Kaya yan.
Title?
Totoo to, kabisado.
Ano yung title?
Hindi ako nagsisitlay.
You know, ganyan ko.
Episode 1, karaoke.
Yes, yes. Yung maririnig siya sa recording, kaya ba?
Hmm, maririnig din siya.
Game.
Kaso maririnig din so, yung boses niyo.
Ano, okay. Magano'n lang kami mag... Ano, Pris?
Huwag mong buuin yung kanta, baka maka-copyright strike tayo.
Hindi, ano lang, yung...
Kasi intro lang, ang balita ko ngayon,
may napansin ako sa Spotify, which is, pag kumanta ka ng isang song sa podcast, may copyright strike, right? So,
yeah. Ayun, one minute lang talaga, yung ano lang, dapat... Ito!
Kaya.
One minute lang.
Kaya kung maano yung ano natin, malay mo, pag na-upload natin, i-take down ng ano, Spotify, ayaw natin, no?
Oo, oh, kasi musta naman tayo sa rules, kaya tsaka, ano, huwag kang mag-alala, nandiyan ang ating editor. Sino ako na bahala dyan.
Papahirapan nyo.
Kung gusto nyo, kung gusto nyo talaga pakinggan yung kanta ni Frankie, record ko.
Ano, ano, Pris, ano, alam mo, hindi namin kailangan opinion mo, so papakantay natin si Frankie online. O live on stage ito, sa mismo sa podcast ito, maririnig mo. So yun, go Neko.
Ah, game.
Bahala na si, ano, sa bahala na si Neko dyan sa editing.
Alright, out na.
Actually, hindi ko na kayang pakuhin kung ano yung na-record eh. Yun lang sasabihin ko. Okay, ready ka na, Frankie?
Ready na.
Kung maririnig mo sarili mo, pasensya na dahil kulang ako sa gamit. Okay, in 3, 2, 1.
J Karaoke.
Ay, mayroong pasensya na.
Ako yan, good start.
J Karaoke.
Kala ko pa ending.
Kala namin na ending. Opening yan eh. Yeah, yung ano yung ending pa.
Ending ba? Sorry. Medyo sabog ako ngayon.
Mas ano sa akin, mas sa akin talaga, while we are waiting for Neko, mas iconic talaga sa akin ending. Which is napaka-usual, napaka-hindi siya ano, hindi siya usual sa isang anime na yung ending yung ano, yung mas famous. Kasi siguro ano, kung napanood nyo yung Kumoko Spider, yung I'm a Spider So What, ending, mas maganda yung ending eh sa opening eh. Parang ano, siguro trend na siya sa mga anime ngayon na mas maganda na yung ano, yung ending eh sa opening. Ano, kasi kadalas, ako yung tipo kasi yung anime na, anime watcher na, hindi ko talaga pinopanood yung ending. Kapag, gawa siya, ano, pag being watcher ka, skip ko kagad yan, tapos next episode ako kagad. O, minsan kahit nga opening, hindi ko na pinapanood eh. So, yun, skip. Pag ano kasi, pag namamaster ka na, panonood ka na ng anime, for so many years, parang meron ka ng secret talent na kaya mong i-skip right on time na tapos na yung ending, ay yung tapos na yung opening. Hindi ko nagigits nyo ako. Parang meron kang ano, ninjutsu na yung ano, kapag pagkapindot mo ng ano, saktong place ng ano, ng player, sakto nandun ka na sa ano, sa tapos ng opening. So yun. So yun, okay na ba Neko, game na?
Okay na. Bali, tignan nyo na lang si kung ito yun, kung tama.
Sige. Ayan. Yan, sena si... Oo nga, medyo choppy yung ano na ko. Yung Kimberlo.
Discord kasi. Pag kasi Discord, choppy talaga music eh.
Pero ano, di siya choppy pagkating sa recording.
Yes, yes.
Yun, sige, ano. Yeah. Siguro, edit out mo tong part na to, nope. Neko, kasi nag-uusap tayo tungkol sa record. Wala, wala. Yung script eh, yun. Game pranking, go, 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 go. Okay, siguro yan. Thank you. Palakpakan natin. Clap, clap. Ano kasi, ano? Sa mga nakikinig po, promise po, ano, yung sa, tutun, Neko, no? We can, ano, we can do better. Kasi promise first step po namin, nagpakanta kami on, ano? on live. So, yan. Mag-iisip po kami kung paano yung execution namin susunod na kung magpapakanta or baka hindi na kami magpakanta, baka last na yan. So go Frankie, you can go ahead and also do your review about the anime, sige.
Oh yun, pares lang kami ni Neko nung hindi na gusto yung submission nga nila sa episode yun, nung nakikipaglaban si Lloyd, para lang sobrang dilim kasi nung animation. Hindi mo makikita, parang lumilipad lang na ano, anino. Kaya, yun, okay rin naman. Kasi, ang cool. Ang dami niyang tinake out. Tapos, yung pinakagusto kong scene ay yung sa episode 1, yung panghuli. Kasi, parang, ba spoiler to? Kasi parang nagkaroon na ng interest si Lloyd kay Anya na hindi niya na ibabalik si Anya sa orphanage pagkatapos ng ano, ng kanilang mission. Kaya, yun. Yun lang magsasabi ko sa mga reviews. Wala na ako maisip.
Ano?
Hindi talaga ako magsalita eh.
Kagaya ng tinanong sa akin ni Jerpy, anong rate mo, 1 to 10, about sa anime na to?
Hindi ko rin naman kasi masasabi na 10. Kasi, yun nga kasi sa episode 2, meron din mga ibang mali sa ibang episodes. Kaya, bibigyan ko na lang siya ng 8.
Oh, 8. Sige, nice. So, Neko, 8. Please, like, Akito, sorry. Neko, 9. Akito, 8. So, yun, ako naman, sa akin, when it comes to Spike's Family, I think we can all agree that this is like a feel-good anime and it's like an action. No, merong something action like Kayor, but this is like a slice of life which is very unusual sa mga ano, very ako kasi ano eh, I think there's not a lot of recognition na nabibigay sa mga slice of life anime kasi gawa ng board, walang ano, walang magandang storyline. I think this anime proves that you can ano, you can watch anime in a manner na mag-enjoy ka because Spike's Family has it all. Meron siyang comedy, meron siyang romance, meron siyang drama, meron siyang action and whatsoever. Ang akin lang siguro na ano na mabibigay sa siguro ano sa part 1, expect less on the romance because siguro hanggang ano eh hindi pa rin ano kumbaga wag kayong mag-expect about the romance side because siguro madi-disappoint kayo sa at the end sa mga progression, but don't worry. This is really maganda yung ano, maganda yung execution nila. Pagdating sa romance, it's just that it is they did not focus on the thing. Sa first part lang to ah, they focus much instead sa magulang kay Lloyd tsaka kay Yor, they focus the storyline kay Anya, so sa anak, and which is really good kasi si ano yung si Anya kasi is really well written, kumbaga napakaganda ng pagkakasulat kay Anya na to that point na she makes the iconic character. Kumbaga kung ibang character to tapos si Lloyd tsaka si Yor, because usual stuff na eh. So ganun yung kumbaga, I think nasa cliche part na si Yor tsaka si ano si Lloyd, but Anya makes it exceptional. Kumbaga kung wala siya, this show will turn out the way, you know, kumbaga hindi siya mag-turn out the way did it. So yun, for me, ako sa Specs Family, I can give the anime. Ako ah, siguro ano, siguro ako, despite all of flaws, mga ano yung mga sinabi nila, I think I'm going to give it a 10. Ni ano, hindi naman siguro gawa ng ano ng siguro naganda kasi talaga ako, tsaka yung tipo ng ano, yung as in gawa siguro ng, hindi yung masabing hype eh, but more on like the ano, yung ayoko magpatalo sa spoiler. So inaabang ko talaga siya episode every week, to the point na kapag wala na akong magawa, kasi ano yun, napaka-busy kong tao, kapag wala na akong magawa, first thing that I was going to do is watch Spy X Family, titignan ko may bagong upload na ba. So yun na, so I really recommend you guys watching Spy X Family, and thank you sa ano sa pag-review neko, and Akito. So out of ano, sa aming tatlo, neko 9, Akito 8, me 10, so add then divide, nakakuha po si Spy X Family ng general score na 9 out of 10. So congrats sa Spy X Family. As if naman kailangan nila ng review natin. So yun, 9 out of 10, which is makes it exceptional. So that's really great anime. So ano, meron akong babasahin na siguro mga dalawa lang. Then I think we can go ahead and ask Neko and Frankie if they disagree on this opinion. Ang opinion na to ay galing sa My Anime List app or sa website. I'm going to give also the credit sa mga nagbigay ng ano, nagbigay ng ratings. So first ratings na ano na andito. So galing kay DD Mareo. Ang sabi niya, sorry. So yes, galing kay dito Mareo, sabi niya, for what it's worth, I don't usually watch anime when it's airing. I'd patiently wait until it concludes. But the fact that Spy X Family has actually surpassed many shows despite being a newcomer, and that many of my friends have actually told me to watch it, intrigued me. On the record shows that have something to do with spies have actually never sparked an interest in me. That's why I initially thought Spy X Family would be boring, just like the others in the competition. However, after only 3 episodes in, I came to a realization that I was in the wrong. Spy X Family turns out to be better than what I expected, to the point where it could end up being one of my favorites. You know, a show is considered as great when you end up wanting more every time an episode ends. This is exactly my case with Spy X Family. It's mainly due to the unique and interesting concept that the show has to offer. I've never watched anything that came close to this when it comes to the overall notion. It's in a league of its own. I'm going, hindi ko na siya itutuloy kasi more on spoiler na. So that's yung unang, ano, yun yung unang review niya. So what do you think, Neko? Do you agree on Didi Mareo's review and Akito. Do you agree ba? So, nagbigay si Tito Mareo ng 9 out of 10 na score para sa Spikes Family. Sige nga, what's your take? Okay ba sa inyo yung review niya?
Ako ba?
Hello? Yes, yan. Akito and Eko. Sige, sige.
Hindi kasi nag-open mic si Frankie. Akala ko siya muna. Okay, ako. ako agree ako kasi alam mo ba, Jerpy? Nung pinood ko yan, ang nasa isip ko din, parang ganyan din. Tapos, mapapasabi na lang ako bigla na, Jerpy, ano ba itong narekomendo po sa akin? Tapos, nung pinanood ko na yung mga sumunod na episodes, ang ganda pala. So, nagkamali ako ng tingin sa anime na to. Pasensya na, Spy X Family. So, yun, maganda nga talaga siya. Ikaw ba, Akito, ano bang tingin mo dito sa review na to?
Simula, parang yung trailer pa lang, parang nagugustuhan ko na kasi mahilig talaga ako sa mga assassins, spies, ganun, mga action things.
Akala ko,
yun talaga yung mga pinipili kong anime.
Akala ko yeah. Sasabihin mo mahilig ka sa loli.
Uy, awful yan. Mahilig din ako sa loli, syempre. Pero, unlike the writer, yung sinabi ni Jerpy na nag-rate, unlike he or she, ako, naghihintay talaga ako kahit taon pa yan o buwan, naghihintay ako ng season or episodes. Ganun. Pero, agree rin naman ako sa kanya kasi maganda talaga yung anime. Pagdating sa mga bagay-bagay na ginagawa nila. So, yun lang.
Sige, thank you. I'm going to read on the other side of spectrum. Siyempre, we cannot please everybody. And this is same goes for Spike's Family. I'm going to read this review. Sabi dito ni Sakura Space, "The MC can even change his pace. Nothing can beat the MC. The MC knows everything. This anime doesn't offer anything outstanding. Even the art is average. I would give this a high score just because I kind of like the idea of this anime. But whoever made this did not even try a little for this project. Number 1. The personality of the characters are not natural. So it won't make you feel something for any characters because they are godlike except for the little girl. The antagonists have no backstory and the characters around are weird or dull or very evil for no reason. Number 2, they could make the action scenes a little more realistic to make the viewer at least feel a little of what one could do in the position of the character. But though, yes, Anya is an adorable, so what? Is it worth to watch 20 minutes of this for an adorable character? Not for me, cheap. In conclusion, maybe this anime can be useful if you have some friends in the house and want to have a chill time, but other than that, that is a hard pass for me." So binigay ni Sakura Space na score ay 1 out of 10. Binigay niya lang ay 1. So what do you think about this review na Eko and Akito?
Ako, sa tingin ko, teka lang. Ako sa tingin ko, ang tawag dito? Kasi gusto niya yun eh, hilig. Hindi ko kasi alam kung anong mga hilig niyang nag-comment na yan. So, medyo may pagka-agree lang ako dun sa sinabi niya na parang kulang sa pagkaka-animate ng action.
Yun,
medyo may pagka-agree lang ako doon. And then, dun nga sa mga, sa, actually yun lang. Dun ako nag-agree. Tapos dun sa mga sa iba niya sinabi, disagree na ako.
Okay, thank you, si Akito. What do you think?
Agree naman ako sa sinabi niya, yung mga MC, parang, almost godlike, ganun. Hindi sila natural. Yun lang. Pero ibang lahat, di naman lahat ng tao ayaw ng ganun, di ba? Tapos yung mga animator din, sila na bahala sa mga gagawin nila. Sila naman yung gumagawa, hindi tayo, di ba? Pero disagree ako dun sa ano ba yan? Hindi ko maalala. Sorry ah, sorry.
Okay lang. Sige. Ako naman, ano, I kinda disagree on this opinion at all. So, yun. Unang-una kasi, ano, Spike's Family, siguro meron siyang plus. Gawa siguro ng title Spike's Family. So, baka nasa isip ng mga viewer, this like kinda Death Note scenario thing na, ano, kasakaling yung mga plano-plano, ganun. Kumbaga intellectual anime. Hindi. This like more on the calm and collected ano anime. Siguro tama siguro sa personality ng mga characters, which is ano, kumbaga hindi siya normal na character. Kumbaga yung attitude, sobrang mga airhead, parang ganun. I can agree on that. Sa action scenes siguro yes. They can do better, 'di ba? Kaso ano, you can't blame them kasi they have like 12 episodes, so yun, di pa natin masabi na ano, kasi hindi pa natin masabi na well budget pa yung anime na to, kasi 12 this is set for 12 episodes lang. So let's see, na ngayon nag-boom na, and the part 2, magkakaroon pa ng part 2 ang Spike's Family sa October. Let's see if there will be an improvement pagdating sa animation, so let's give them a chance. So yun. And sabi dito, Anya is adorable, so what is it worth to watch 20 minutes of this for an adorable character? Yes, ako! Nanonood ako ng anong daming anime na pinapanood ko dahil lang sa ano, nakukita na ako sa character. Sineko ba? May mga anime ka ba na pinanood mo for the sake of the character lang kasi nakyutan ka? May ganong scenario ka ba, Neko? Tsaka kaya, no? Kaya kito?
Nakalimutan ko na eh, pero... Meron akong ganyan na ano eh. Kasi, nakita ko lang isang beses sa, syempre TikTok, lagi ako nasa TikTok. Nakita ko lang isang beses sa TikTok yung isang character na yun, yung napaka-cute na character na yun. Tapos tinapos ko yung buong anime para lang makita ko yung cute na yun.
Sino na si Akito?
Hindi naman ako nanonood. Hindi ako nanonood itong pag nakikita kong may cute, ganun. Nanonood ako para talaga sa story, ganun, sa entertainment or something. So, yun lang.
I see. Sige. Thank you so much sa review niyo yung dalawa. And that's all. Maraming salamat po sa nakikinig. And you can go ahead and watch Spike's Family on Netflix. Available siya. And... siguro, if you have like extra money, maybe you can support the author by buying his manga para meron pa tayong mapanood and meron pa tayong ano, ma-enjoy natin yung ano, yung content ni author. So, if you wanted, for example, we have a anime recommendation na ano na ibibigay sa inyo if you want to watch a anime like this. So, una-una po namin i-recommend sa inyo na anime ay The Millionaire Detective Balance Unlimited. So, this talks about the spy thriller but in a comedic adventures where you can see that the MC is extremely rich. Extremely rich. Sobrang yaman ng MC na to. And this like, ano yung kumbaga, I see yung, ano, yung MC si Daisuke tsaka si Lloyd, they have similarities. So I highly recommend for you to watch The Millionaire Detective Balance Unlimited. Available din po siya sa, I think available din siya sa Netflix. So you can maybe you can also watch it on Crunchyroll. So yun, you can watch Crunchyroll. So yun, The Millionaire Detective Balance Unlimited. And the second anime that I can give it to you guys. Dito naman siguro ano, more on family. Kasi yung Spike's Family, more on family siya. So sa spy thing, detective thing, yung una. Then kapag if you want to watch an anime about family, I highly recommend to you to watch Kotaro Lives Alone. Ang kwento about sa buhay ni Kotaro, whereas siya ay mag-isa lang sa buhay dahil na siyang parents, and kung paano siya makipag-interact sa kanyang mga neighbors because si Kotaro ay naging independent at meron siyang sariling bahay. And somehow, there's a complex mystery pagdating kay Kotaro, which is the story makes interesting, and I see Anya Porger and Kotaro some similarities about them. So yun, yun po ang aking i-recommend na anime, and thank you so much for watching. Thank you for watching. Thank you for listening to the podcast, and I hope that you are safe. Kamusta ka na? And also, thank you sa pag-support sa amin. Di naman in-expect yung numbers na nakuha namin. And you can also join our Discord server. And yes, I'm going to give the closing floor to Neko.
Hello, Neko sa akin? Gayaan ko si R3. Goodbye as always. Goodbyes all the time.
So bye-bye po, and thank you for listening.
ano ba yan? Ako na nga mag-ending.
Sige, ako na, oh.
Thank you for...
boom, wala rin. Ano po?
Thank you for listening to this episode. Makinig kayo sa past episodes namin, and see you on the next podcast.
Thank you. Hindi po galit si Pris.
Bye-bye.
Yun na ano lang ako. Malungkot ako kasi ewan ko. Okay, bye-bye.
Ayun na, naka-end na.
Good job. Yes. Okay na. Medyo hindi mic dito. 40 minutes pa rin.
Oo.
Hindi natin maano yung goal na ano, no? 22-30 minutes.
Ano kaya, no? Kung isang beses, nag-record ako, tapos hindi nag-save bigla.
Ay, ulit talaga tayo niyan.
Ulit talaga tayo.
Natawa ako sa sinabi ni Jerpy, thank you for watching. Nasanay sa pagla-live.
Ako din, muli ko naman sabi, thank you for watching this podcast.
Ano ba, no, Neko, no? What?
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 What? What the f***? Muli ko naman sabi yun eh.